Milí bratia a sestry, dnešné Božie slovo predovšetkým hovorí o odpúšťaní. V prvom čítaní zo Starého zákona hnev a nenávisť obidvoje je odporné, len hriešnik sa ich pridrža. Kto sa chce pomstiť, zakúsi pomstu od Pána, ktorý si zachová jeho hriechy v pamäti. Ak chceš, aby ti bolo odpustené, najprv ty odpusť svojmu blížnemu. Ak ty svojmu blížnemu krivdu neodpustíš, Pán Boh aj tvoje hriechy bude uchovávať v svojej pamäti. Tieto slová sú veľmi jednoznačné a Pán Ježiš v svojom podobenstve to potvrdzuje, aby nám ukázal potrebu a nevyhnutnosť odpúšťania a zároveň nám dáva aj motív, prečo máme odpúšťať. Tí dvaja sluhovia a Pán a tie sumy, ktoré sú spomínané v Evanjeliu, majú naznačiť vzťah človeka k Bohu a náš dlh voči Stvoriteľovi a potom naše dlhy medzi sebou navzájom, medzi ľuďmi. Ten prvý sluha dlhoval 10 000 talentov, čo bola suma rádovo miliardy eur, teda obrovský majetok, ktorý by nikdy nemohol splatiť, keď nič nemal. Len tak ľahko niekto nenadobudne miliardy eur. Teda, ako by chcelo naznačovať tá suma, za každý svoj hriech, za každú svoju nevďačnosť, za každú svoju tvrdosť mám veľký dlh voči Stvoriteľovi, najmä za hriech ťažký, ktorý ja nedokážem splatiť. A predsa Boh je misericors, zľutovný, milostivý, milosrdný a odpúšťa mi. Prečo ja potom, človek biedny a úbohý, ktorému sa tak veľmi odpustilo, dokážem byť zápätí tvrdý na iných svojich bratov a sestry, ktorí mi spôsobili možno aj krivdu, ale keď to porovnáme s tou krivdou, ktorú my sme spôsobili Stvoriteľovi, je to tých 100 denárov, čo je ledva denný plat, ktorý sa dá veľmi ľahko vrátiť. A videli sme, ako nemierne vlastne reagoval aj tento sluha na odpustenie a na dlh voči svojmu spolusluhovi. Hovorí sa, že reči sa hovoria a príklady priťahujú. Preto jeden príklad o odpustení z súčasnosti a z konkrétneho života. Zdravotná sestra Magda sa ako veľmi mladá zoznámila so svojím budúcim manželom. Bol to okúzľujúci typ. Vedel si rýchlo a ľahko získať srdcia mladých žien. Ona vtedy bola ešte dokonca neplnoleté dievča. Magda sa do Konráda skutočne hlboko zamilovala a nevšímala si varovania rodičov, ktorí ho jednoducho videli s odstupom inými očami a videli jeho nezrelosť, videli jednoducho jeho prelietavosť a tušili, že to nebude dobrá partia pre ich dcéru. Magda si však nechcela dať povedať, slepo verila svojmu srdcu a svojim citom a cítila sa v tom svojom vzdore a v tom svojom trvaní si na svojom vzťahu s Konrádom akoby dospelá a slobodná už aj voči mienke svojich rodičov. Obidvaja sa rozhodli zosobášiť, Magda tak urobila proti vôli svojich rodičov. Pociťovala som voči ním trpkosť, hovorí neskôr, nechápala som ich názor. Moja naivita bola vtedy bezmedná. Taký ten románik mladých manželov netrval dlho. Už krátko po svadbe tento krásavec ukázal svoju pravú tvár. Magda si robila ilúzie, že toto chovanie manžela je iba dôsledkom novej situácie, že sa oženila, že to ešte nezvláda a že sa to skoro zmení. Nestalo sa tak a skutočne tento okúzľujúci gentleman v tom jej manželovi sa veľmi rýchlo vytratil. Magda sa neskôr zveruje. Bol to nezrelý človek, typický nedospelý rozmaznanec, ktorému sa všetko zdalo jednoduché, lenivý a egoistický, najdôležitejšie pre neho bolo naplnenie jeho vlastných žiadostivostí. K tomu sa ešte pridalo časté, ba stále častejšie, pitie alkoholu. Krátko po svadbe Magda aj otehotnela a hovorí, bolo nám veľmi ťažko, Konrád svojou lenivosťou stratil prácu, ja tehotná som musela pracovať aj nadčasy, aby som zarobila na živobytie pre celú rodinu. V kútiku srdca som stále mala nádej, že keď sa narodí naše prvé dieťa, že ho to zmení, že sa jednoducho stane trošku zrelším a zodpovednejším a uvedomí si svoju zodpovednosť už nie len za mňa, ale za naše dieťa. Nestalo sa tak. Aj po narodení nášho dieťaťa celý rok chodil domov stále neskôr a neskôr, dával prednosť svojim kumpánom, kamarátom v krčme, až to nakoniec vyvrcholilo niečo vyššie roka po narodení nášho synčeka, keď prišiel domov, zbalil si všetky veci a odišiel k inej žene. Magda bola skutočne zúfala, zostala doma s vyšeročným synom na materskej, bez finančných prostriedkov, bez peňazí od manžela, ktorý sa schytil s inou ženou. Bola to vtedy najťažšia chvíľa, najťažšie obdobie jej života. Avšak vďaka Bohu ju i jej chlapčeka s láskou prijali práve jej rodičia. Pomáhali Magde pri výchove syna, ako sa dalo, takže Magda si nakoniec mohla dokončiť aj vysokú školu, svoju profesiu a pracovala ako odborná zdravotná sestra neskôr v nemocnici. Našla si dobrú prácu a tak so živobytím nebol problém aj bez manželových alimentov. Naučila sa vážiť si svojich rodičov a byť im vďačná. Hovorí, nerobili mi žiadne kázne. Pochopili, že život mi dal dostatočne tvrdú lekciu a to je viac ako 1000 výčitiek. Syn sa dobre učil a neboli s ním nejaké vážnejšie problémy. Neskôr sa oženil a žije v súčasnosti so svojou rodinou v zahraničí. Magda, i keď bola stále ešte dosť mladá a veľmi pekná žena, už nikdy si nezačala nič s iným mužom. Hovorí, Konrád bol mojím manželom, stále. Hovorí s pokojom, to, že ma zradil a opustil, ma neoslobodilo od prísahy vernosti, ktorú som mu dala pred Bohom. Manžela táto žena nevidela viac ako 30 rokov, pracovala v jednej nemocnici, keď jeden deň prišla za ňou jedna kolegyňa z iného oddelenia a hovorí, vieš Magda, máme na oddelení nejakého pacienta, ktorého by si mohla poznať. Hovorí, vtedy som akoby hneď intuitívne pocítila, že je to on, že je to môj manžel, Konrád. Tak ako by som cítila celý svoj život, že ešte sa predsa niekedy musíme stretnúť. A toto stretnutie skutočne nebolo ľahké. Konrád sa totiž nachádzal v zúfalom stave. Po mozgovej mŕtvici bol už časti ochrnutý a alkoholizmus, ktorému úplne prepadol, zničil celý jeho organizmus. Napriek tomu Magdu spoznal, vedel, kto to je. Bola iba s veľkými problémami schopná ovládať svoje emócie, keď ho tam videla na posteli ležať poloochrnutého, a je ťažko jej opísať emócie, ktoré sa jej striedali v jej srdci. Prevládala samozrejme ľútosť a súcit, ale objavovali sa veľmi intenzívne a nástojčivo aj hnev a zlosť. Konrád sa nemohol dlho pozrieť do očí žene, ktorá ho nakoniec milovala stále a nikdy ho ľúbiť neprestala. Magda nakoniec v súčasnosti sa stará o svojho ťažko chorého manžela, ktorý už je nevládny. Snaží sa, aby aj jej syn, ktorý sa oženil a teda žije v zahraničí, odpustil otcovi a pricestoval domov, aby sa s ním zoznámil. Kto pochopí takúto lásku? Kto sa na nej nepohorší a nepovie si, je, aká je hlúpa, ale keď potom všetkom nakoniec manželovi ešte odpustila a nakoniec sa ešte aj o neho stará, to je ale sprostaňa. Ten, kto pochopil a prijal dnešné Kristove slova o odpúšťaní, tak pochopí aj túto ženu. I keď ona sama o sebe hovorí, ja nie som žiadna hrdinka, ja len robím to, čo nakoniec z hĺbky srdca cítim. Drahí bratia a sestry, kto nevie odpustiť, skutočne si nosí bremeno sám so sebou. Veľmi pekne to povedal jeden vedúci tábora chlapcom v tábore. Hovorí, neviete si odpúšťať, ste na seba stále nahnevaní. Pozrite, zoberte si tieto zemiaky, poumývajte ich. A teraz každý napíšte na tie zemiaky meno, na každý zemiak meno človeka, s ktorým sa hneváte, s ktorým si neviete odpustiť. A každý tak do malého sáčka zobral pár zemiakov, na ktorých boli mená ľudí, s ktorými sa hnevá. A teraz ten sáčik zemiakov noste stále zo sebou, aj keď prídete domov z tábora. Chlapcov to za chvíľku prestalo baviť. Stále sáčik pri sebe, pri raňajkách, pri hre, keď potom išli neskôr do školy. Stále ten sáčik zemiakov pri sebe, ktorý im zavadzal, ktorý ich otravoval a neskôr, keď zemiaky začali hniť, tak dokonca aj páchol. Koho by neomrzelo nosiť stále pri sebe vrecúško, všade so sebou a cítiť jeho ťarchu a zápach. Chlapci si uvedomili, že urobia väčšiu službu sebe samým, než blížnemu, keď odpustia. Teda, bratia a sestry, skutočne neodpustenie a hnev na blížneho je niečo, čo nosíme sami v sebe a zaťažujeme v prvom rade samých seba. Mohli by sme povedať takú hierarchiu. Ak už teda nevieme odpustiť blížnym, pretože máme lásku k blížnemu takú silnú, že chceme odpustiť každému akúkoľvek krivdu, že chceme odpustiť pre ich dobro, tak to urobme aspoň pre naše vlastné dobro. A ak ani to nedokážeme, tak skúsme odpustiť aspoň pre lásku ku Kristovi, veď On nám všetkým dáva druhú šancu toľkokrát. Odpustenie je skutočne veľká vec, hodná človeka a nevyhnutná preto, aby ľudia na tejto zemi mohli žiť spolu a v pokoji. Existujú však aj niektoré nedorozumenia ohľadom odpúšťania. Chcel by som spomenúť niektoré. Odpustenie neznamená nevyhnutne prestať bojovať. Keď ide o pokračujúce krivdy, ktoré sa potom častokrát premieňajú na útlak, na nespravodlivosť, na týranie voči nám alebo voči iným. Sú to dva city a postoje, ktoré sa navzájom nevylučujú. Napomínanie a odpustenie. Ježiš sám svojim životom nám dáva príklad. Celý život bojoval za lepší svet a za spravodlivosť a odpúšťal. Odpustiť nestačí. Treba aj prosiť o odpustenie. Boli by sme falošní a neúprimní sami k sebe, keby sme v svojom živote cítili len potrebu, že ten nám má odpustiť to, že ten by ma mal poprosiť o odpustenie, tomu by som mal odpustiť to, tomu by som mal odpustiť to. A keď ma nikdy nenapadne, že ja by som mal odpustiť, ja by som mal prosiť o odpustenie druhých, ktorých som tiež sa dotkol, zranil svojim správaním. Ak sa zahladíme úprimne a pravdivo do svojho vlastného vnútra, tak zistíme, že po každom našom odpúšťaní, po každom našom odpúšťanci sa nám chce povedať a sa nám derie do úst a zo srdca predovšetkým aj prosím ťa, odpusť mi. A nakoniec, nestačí odpustiť iba v srdci, ako si to niekto povie. Ja som v srdci odpustil, ja sa v srdci na neho nehnevám, ale nechodom ja na vonok nikto nechce. Odpustiť neznamená čisto iba odpustiť vnútorne, v srdci a neviditeľne. To je nehodné človeka. Odpustenie treba prejaviť aj nejakým gestom, dať najavo odpustenie. Takéto gestá často vedú po určitom období aj k zmiereniu. Odpustiť niekedy jednoducho neznamená, že sa hneď vzťah vylepší a že nastane zmierenie. Zmierenie nastane po odpustení iba niekedy. Je to akoby tá korunka, ktorá napráva vzťahy. Samozrejme, že to odpustenie nemusí byť prijaté a vtedy je to veľmi zraňujúce a ťažké, ale aj vtedy máme šancu zabojovať o to, aby sme to nakoniec nerobili kvôli druhému, ale kvôli Kristovi a aj vlastne kvôli svojmu vlastnému pokoju. Pán povedal Petrovi, že treba odpustiť 77 ráz. Naznačil tým, že treba odpustiť vždy a že treba odpustiť každému. Amen.